Sveiki, Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsim apie sukčiavimus. Laidą vesiu aš, Vilniaus miesto, antrojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė. Ir su manimi laidoje dalyvauja
Eglė Romanauskienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotoja.
Oleg Bigbaev, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kriminalinės policijos, nusikaltimo nuosavybės tyrimo valdybos antrojo skyriaus viršininkas.
Tai vat, kadangi tema aktuali, ką mes stebim, kad žmonės net pažįsta tam tikrų situacijų, tai matom tą poreikį kalbėti, kad tikrai žmonės susidūrė su tam tikromis situacijomis, atpažintų ir neužkiptų už sukčių pinklių. Tai Olegai klausimas būtų jums, su kokiais sukčiavimo būdais pastaruoju metu susidurėt?
Tai iš tikrųjų sukčiavimo spektras yra labai didelis. Tai pastaruoju metu, ką mes matom, tai yra sukčiai suaktyvėja būtent prisistatant mobiliaus ryšio operatorių tėlę, tai būtų tėlė 2 ar bitė, ir skambina rusų kalba prisistatymi, kad baigėsi jūsų sutartys ir reikia ją pratesti. Tai yra vienas sukčiavimo būdas, dar yra paplitęs sukčiavimo būdas, kai prisistatinėjo SEB arba Swedbanko darbuotojas, vėlgi atkreipiu dėmesį, kad skambina ir prisistato ir kalba rusiškai. Ir niekaip mes negalim pabaigti populiariausio sukčiavimo būdo, kai jūsų giminaitės papuolė į avariją ir staigiai reikia susisiekti su giminaičiais, kad išvengti baudžiamosios atsakomybės. Vėlgi prisistato rusų kalba ir tą sukčiavimo būdą mes jau stebėm apie 20 metų. Mhm. Tai, va, tai šitoje vietoje sukčiai tiesiog keičia legendas. Tai va, trys pagrindinės legendos, pačios populiariausios, kurias aš dabar paminėjau. Bet noriu atkreipti dėmesį, kad skambutis eina į jūsų mobilaus ryšio telefoną arba į stacionarų telefoną arba į WhatsApp programėlę, Viber programėlę, bet skambinama yra rusų kalba.
Mhm, čia tas pagrindinis toks akcentas, kad reiškia, jeigu gauna žmogus skambutį ir jis yra rusų kalba, tai keltų įtarimą, kad yra kažkas ne taip. Ja, dabar irgi klausimas, Olegai, tai tarkim, kuo jie prisistato? Na tai va, tarkim, telekomunikacijų atstovais, banko atstovais ir, pavyzdžiui, dėl to pačio eismo įvykio, ką jie pateikė, kokią versiją, kas čia skambina?
Tai jie skambina, prisistatinėjo, jeigu mes kalbam apie nelaimės atvejį, tai tas sukčiavimo būdus, kurio mes 20 metų vadinam alio mama, tai jie prisistato pareigūnais. Pastaruoju metu jie prisistato pareigūnų Dmitrij Miller, jie gali prisistatyti pareigūnų Remigijų Burba, tai va, bet įtarimą jums turėtų kelti, kad jie prisistato ir šneka rusiškai. Tai vat, noriu užtikrinti visus, kad ne vienas pareigūnas, jeigu jis jau ir skambintų jums, tikrai nepradėtų pokalbį rusų kalba. Tai vat, tai šitoje vietoje, kas liečia prisistatinėjimą iš bankų, tai vėlgi jie pasako, kad tai yra SEB ar Swedbanko operatorius. Ir su jūsų operacijomis mes pamatėm, mes darėm monitoringą, vėlgi jie kalba rusiškai. Mhm. Pasako, kad jie yra operatoriai iš SEB ar Swedbanko, kad su jūsų operacijom kažkas negerai, kažkas bandė prisijungti ir prašo jūsų identifikuoti jūsų tapatybę, tai reiškia pasakyti vardą pavardę, prisijungti prie savo banko paskyros. Tokiu būdu jie pratęsia pokalbį, jeigu žmogus toliau leidžia savim manipuliuoti, nes vėlgi dar kartą suakcentuosiu, kad viskas vyksta rusų kalba, jūs padiktuojat savo identifikavimo visus duomenis, ar tai būtų generatorius slaptažodžių, ar tai būtų mobilaus parašas, ar tai Smart ID. Kai jūs pasijungiat, jie jums pradeda kalbėti, kad jo, iš tikrųjų, jūs negalite atlikti tam tikrų operacijų su jūsų, reiškia, tais visais bankiniais dalykais daromas neteisingi prisijungimai. Ir norint išsaugoti pinigus, kurie yra jūsų sąskaitoj, jūs turit ko skubiau nuvykti į tam tikrą banko filialą arba padidinti savo dienos limitą ir ko daugiau pinigų nuimsit, už kurio laiką atvažiuos tam tikras žmogus ir išsaugos jūsų visus pinigus.
Tai čia tos situacijos, kur apsimeta banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Man truputėlį norėtųsi atskirti, va ten, kur eismo įvykis yra tos situacijos, tai ten medikais gali prisistatyti, advokatais, policijos pareigūnais arba savo giminaičiais, kur būna artimieji net pažįsta. Na, dėl, pavyzdžiui, pagyvenęs žmogus neprigirdi ir kartais va, suinstenizuoja tas scenas, tarsi verkia, na, tas balsas toks ne visai atpažįstamas ir žmogus patiki, kad tai jo artimas žmogus, Dėl tų bankų, tai aš irgi norėčiau tokią na, situaciją perskaityti, kad na, irgi truputėlį bus iš šalies matoma, nu, kaip veikia tas sukčius. Apie pietus paskambino vyras, kuris prisistatė, kad jis yra operatorius iš tele. Kalbėjo rusiškai, pasakė, kad reikia atlikti atnaujinimus telefone. Vyras nurodė, kad reikėjo nueiti į nustatymus ir liepė spausti tam tikrus mygtukus. Vyro nurodymu nuspaudžiau jo prašomus mygtukus. Vyras nurodė, kad patikrins mano adresų knygą, taip jis man pasakė ir vėliau nurodė, kad prisijungs prie mano banko sąskaitos. Jis pasakė, kad mato, kad aš galiu prisijungti prie banko sąskaitos per smart, PIN generatorių ir nuo mobilų identifikatorių. Pasiteiravo, kad keista, kad suteiktos visos galimybės prisijungti, aš jam atsakiau, kad aš jungiuosi tik per PIN generatorių. Tuomet vyras nurodė, kad ketina pranešti bankų saugumo tarnyboms apie tai ir man netrukus turi paskambinti iš banko. Ta pačia diena man paskambino iš banko moteris, kuri kalbėjo rusiškai. Ji nurodė, kad iš telio operatoriaus gavo pranešimą, kad pas jį yra įtartina situacija ir reikia viską patikrinti. Ir kad galimai reikės keisti pinigus ir pinigus įdėti į kitą sąskaitą. Pinigus reikės atiduoti į policiją saugoti. Netrukus vėl man paskambino iš to paties numerio į WhatsApp programėlę, atsiuntė savo darbo pažymėjimą, nurodė, kad reikia vis dėlto nuimti pinigus. Ši banko darbuotoja nurodė, kad man netrukus paskambins policijos pareigūnas. Man paskambino į WhatsApp vaizdo skambučiu, pasakė, kad yra iš saugumo tarnybos. Ir kad yra gautas pranešimas apie išskirtinį atvejį, nurodė, kad tikrai reikia pinigus nuimti ir įdėti į kitą sąskaitą. Kad pinigai bus paimti laikinai saugoti. Nurodė, kad per mano sąskaitą gali būti plaunami pinigai. Aišku, pareigūnas prisistatė, kaip kolegai minėjo Dmitrijų Milerių, reiškia, pabaigus pokalbį iš karto paskambino banko darbuotoje, kuri paaiškino, kad mano sąskaitoje reikia padidinti limitą. Padidinau limitą iki 10 tūkstančių eurų, paskambino vėl pareigūnas Dmitrijus Milerius, kuris nurodė, kad man reikia eiti iki bankomato, iš kurio aš turiu nuimti pinigus ir grinuosiu supakuoti į paketą ir perduoti vairuotojui. Liepė rasti vietą be žmonių. Visą laiką palaikė ryšį su manimi. Liepė man vėl grįžti prie bankomato ir dar nuimti pinigų. Tai 1000 eurų ir vėl padidinti limitą iki 10 tūkstančių eurų. Nurodė, kad pinigus turiu supakuoti ir perduoti vairuotojui. Ir visą laiką buvo palaikomas ryšys. Ir vėlai vakare viską apmąsčiau ir supratau, kad tapau sukčių auka. Tai gal vat keletas tokių akcentų, kad reiškia prašo nuimti tuos pinigus, perduoti, saugoti. Bet Olegai, ar galėtumėt pakomentuoti šitoje vietoje, ar policija gali tai prašyti, veikti tokioje situacijoje, nuiminėti pinigus, juos prašyti, saugoti, pervedinėti galų galiai kitas sąskaitas. Bet kaip realiai policijos pareigūnas veikia?
Tai iš tikrųjų, jeigu ir būtų skambutės iš policijos, ar tai būtų siunčiamas šaukimas, tai policijos pareigūnas vis tiek pradėtų pokalbį valstybinę kalbą. Ir jeigu jau žmogus tos kalbos nesupranta, tai matyti pereitų į tą prieinamą Lietuvos piliečių, jeigu jisai rusakalbės, ar tai kalba lenkiškai, bandytų sukomunikuoti ir galų galiausiai pakviestų į policijos padalinį, užtikrintų, kad tame pokalbė dalyvautų vertėjas. Ir tikrai neverstų daryti jokių veiksmų, ypač su, su banko pavedimas, tai jokiais būtais ne, net negali būti jokia tikrovė, ką jūs dabar paminėjote ir pats tavo taip, kaip sukčiai išvilioja pinigus, tai didelis prašymas seniorams, jeigu jums skambina iš mobilaus ryšio atstovo, kaip jie save įvardina iš SEP ar Svedbanko prisistato, ar tai jums prisistato pareigūnų Dmitrijų Milerių, kaip šiuo atveju paminėjot, tai tikrai reikia tą pokalbį čia ir dabar pabaigti, nes tikrai nuo pat pirmų minučių jūs turit suprasti, jeigu pokalbis prasideda rusų kalba, kad jūs patekot į sukčių pinkles ir daugiau nedaryti jokių veiksmų. Didelis prašymas senjorams, kad paskambinkit artimiems giminaičiams, jeigu jie yra. Pakalbėkit su jais, kad jūs sulaukėt tokio skambučio. Nedarykit jokių veiksmų, praneškit policijos pareigūnams bendro pagalbos centrą paskambinęs numeriu 112 ir praneškit apie tokią situaciją. Ir bendrasis pagalbos centras tikrai jūs pakonsultuos ir pasakys, ką tokiu atveju daryti.
Aha, tai vat, galbūt mes irgi galim truputėlį tą situaciją pristatyti, kad na, tai gali užkipti ne tik seniorai. Seniorai gal dauguma dėl to eismo įvykių jie užkimba, bet čia šitoj vietoj gali užkipti ir senioras, ir brandus žmogus, kuris gali nesusiorientuoti, kas čia vis dėl to vyksta. Nes ta situacija yra pristatoma kaip stresinė. Reiškia, kaip, kaip jūs ten minėjote ir dėl sutarčių pratesimo, aišku, pristato tai, kad nu, ne tik kad vat, sutartį pratesti, bet ir kad užblokuosime jūsų telefonus, kad nu, žmogui būtų baisiau. Nes na, jeigu skambina realiai, tarkim, iš operatorių ir sako, jūsų pasibaigė sutartį, tai ką siūlys pirmoje vietoje? Pratesti, bet aišku, nieks ten nevers. Ar pradės grasinti tokioje situacijoje, pasiūlys pratesti, arba tada jau pereiti į kitus operatorius. Aišku, kiekvienas ten operatorius suinteresuotas išlaikyti, bet čia jau tas toksai kaip ženkliukas yra, kad nu, toks stresas, va mes užblokuosim, bet va čia irgi kitą situaciją skaičiau. Tai iš esmės, va, pažiūrėkit, prisistato, reiškia, operatorių. Šitoj situacijoj pateikė, kad dėl duomenų atnaujinimo. Bet ko prašo? Prašo, reiškia, nuikit į nustatymus, tai veikiausiai prašo ir parsisiųst programėlės. Tai vėlgi svarbus akcentas. Jeigu prašo parsisiųsti programėlės, o tos programėlės būna dažniausiai nuotolinio valdymo, kai tu perduodi savo kompiuterio, telefono aparato valdymą, reiškia, tam žmogui, kuris tavęs prašė parsisiųsti tą programėlę. Ir, reiškia, šitoj situacijoj po to sekantis žingsnis tas prašo jungtis prie bankininkystės. Aš čia, va, kaip matom, aš matau sąskaitoje, kad jūs ten galit naudojtis ir smart, ir čia taip neturi būti. Žmogui vėl kitas stresas, tai ko čia, kuo aš čia dėtas, kad čia man taip neturi būti dabar. Ir tada jau atrodytų logiškai gauna sekantį skambutį iš banko, kad čia mes viską patikrinsim. Ir va vėlgi sukčiaus veikimas, kai sako, kad reiškia, nu galimai reikės nuimti tuos pinigus, kad apsaugoti tuos pinigus, tai pirmas dalykas bankas, jis pats gali užblokuoti sąskaitą, kad nu nieks nepajudintų tų pinigų, o čia pristatyti. Statoma tarsi aš savo veiksmais turiu dar tuos pinigus saugoti. Ką policija šitoje vietoje darytų, tarkim, na, jeigu kažkokie tai na, nešvarūs dalykai vyksta sąskaitoje, tai nukreiptų į banką, kad užblokuotų sąskaitą šitoje vietoje, bet nesakytų, kad nuimkit, perduotkit, nes čia dar yra ir daugiau tų situacijų, kur irgi nurodoma, kad atvažiuos policijos kurjeris. Va, Olegai, galėtumėj pakomentuoti, ar policija turi kurjerius šitą vietą?
Ne, tikrai policija jokių kurjerių neturi ir nieks jokių neturi pinigų saugyklų. Tai šitoje vietoje jo, jūs patenkate tos sukčių pinklės ir čia jau ta, tokio, tos visos istorijos pabaiga, kai jūs leidžiat savi manipuliuoti po ilgo to pokalbio, jau čia galutinis faktas, kai nuimat pinigus ir netenkat jų. Tai va, tai gali jie skambinti, vėlgi skambina rusų kalba ir pasakyti, kad jūs turit grinuosius pinigus savo namuose ir juos reikia patikrinti, nes jie galimai padirbti ir lygiai taip pat atvažiuoja kurjeris, kuris tos pinigus tikrina ir išveža. Tai va, tai gal susiaurinkim visą šitą situaciją, nes tos legendos būna įvairios, visas, kokios mes šiuo metu paminėjom, bet pats pirmas įtarimas turi būti, tai yra skambutis ir pokalbis pradedamas rusų kalba, nelabai švarę, nelabai gražią, su dideliu akcentu, jūs turit toj pat pabaigti šitą pokalbį ir po šito pokalbio skambinti į bendrąjį pagalbos centrą 112 ir papasakoti, kad toks pokalbis įvyko. Taip pat susiekti su savo artimaisiais. Pabendrauti, pakalbėti, iš tikrųjų skambinti savo artimaisiams, nes kaip taisyklė, kas liečia būtent to sukčiavimo būdo alio mama, tai jie prisistato ir pasako, kad jūsų artimas giminaitis, ar tai dukra, ar tai sesuo pateko į avariją, ir tam, kad išvengti baudžiamos atsakomybės, jūs turit nuimti didelę pinigų sumą ir toj privažios asmuo, ir mes susieksim su giminaičiais, tie, kurie nukentėjo, ir viską užglaistysim.
Čia irgi svarbus akcentas, kad ta policija tokiais metodais reikalų nesprendžia irgi, kad na, vis tiek, tarkim, to pačio eismo įvykio metu pristatoma, kad operacijai reikalingi pinigai. Arba tyrėjui perduokit pinigus, na, tarkim, skambina medikas, arba advokatas ten skambina. Tai vėlgi, na, svarbu žinoti, kad, na, reiškia, policija pinigų neprašo. Tik policija pradeda iki teisminį tyrimą, tada aišku išsiaiškina, jeigu ten kažkokia žala padaryta, medicinos išlaidas, jeigu atlyginti, tai yra teikiama oficialiai civilinis ieškinys ir tada teisinės tos visos procedūros, kuomet atlyginama ta žala jau ten per teismą, bet policija surenka tuos visus duomenis. O čia va tas akcentas, kad reiškia, nu perduokit pinigus jau, nu. Čia tas ir yra sukčiaus metodas, skirtumas, kaip atskirti, kad kur veikia, reiškia, pareigūnas gali veikti įvykio metu ir kur gali veikti nuo sukčio šitoje vietoje. Bet man dar norėtųsi va, dėl tos versijos kaip dėl netikrų pinigų. Tai jeigu, pavyzdžiui, ir būtų tokia situacija, būna, kad na, netikra padirbta kupiūra, tai policijos pareigūnas ką pirmoje vietoje darytų? Kviestusi asmenį policijos komisariatą. Formina dokumentus, tai tarkim, paėmimo protokolas, reiškia, arba savanoriško pateikimo protokolas, įforminama oficialiai. Šiaip pareigūnas, nu, negali. Į vokelį, vat, kaip čia skaičiau tą situaciją, supakuokit į paketą ir perduokit tuos pinigus. Nu, taip neveikia, nes yra, nu, teisinė sistema, kur turi būti įforminti šitie dalykai. Dar irgi, vat, toj situacijoje, kurią skaičiau, tai, vat, jeigu atkreipė dėmesį, prašoma konfidencialumą. Tarkim, čia va slapta yra, nuo žmonių atneškit tą paketėlį, kad nebūtų matoma. Nu, tai ar pareigūnas turėtų slėptis šitoje vietoje nuo žmonių. Ta prasme, jis atlieka savo darbą, jam nesvarbu, yra ten žmonės ar nėra tų žmonių toj situacijoje. Bet čia jau akcentuoja, kur nebūtų matomi žmonės. Ir vat kitose situacijoje irgi prašoma neatskleisti, kad čia neva įsivėlė bankininkai ar dar kažkas yra nešvaraus, bet nu policija nuo policijos nu neslėpė šito, nes policijos pareigūnas, jeigu kyla kažkoks įtarimas, jis nukreips, nu, pasiskambinkit, pasiteiraukit, ar ten kažkoks tyrimas yra pradėtas, bet nesakys, kad slėpkit tą informaciją ir jos niekam neatskleiskit. Nes čia kaip tik ir yra tas pasipriešinimas, kad, nu, vat, jeigu man kažkoks neiškumas kyla, tai tikrai nebijočiau pasiskambinti ir pasikonsultuoti. Gavau skambutį iš banko, nutraukiu pokalbį, skambinuosi į banką. Oficialių numerių, ne iš to, kur man skambino, bet randu, reiškia, oficialų telefono numerį ir pasiskambinu ir pasiklausiu, ar kažkas vyksta mano sąskaitoje, ar kažkas yra negerai ir gausiu tą tokią oficialią informaciją. Tai va tas toks nebijojimas būti klaustuku, klausti ar ir tą pačią policiją pasiskambinti ar į kitą įstaigą.
Aš gal papildyčiau dar dėl pačių bankų. Tai iš tikrųjų, jeigu ir bankas darbuotojas jums paskambintų, tai nepradėtų pokalbį rusų kalbą. Kitas dalykas, kaip jūs minėjot, tie video skambučiai, ne, ir prisistato pareigūnų Dmitrij Miller, ir iš tikrųjų jisai kitoj video pusėj apsirengęs pareigūnų uniformą. Tai turim suprasti, kad vis tiek pareigūnas turėtų kalbėti valstybinę kalbą, o ne rusiškai. Iš jokio banko jums rusų kalbą nepaskambins. O jeigu reikėtų padaryti kažkokią tai video konferenciją, tai tikrai būtų per Teams platformą. COVID metu pats pratesinėjau ne vieną sutartį. Ir tas susitikimas su bankų darbuotojų yra derinamas prieš savaitę. Tai tikrai niekas nevyksta momentaliai čia ir dabar, o to labiau rusų kalba.
Čia gal irgi dar akcentas, kad prašom atskleisti va tos duomenis. Bankas neprašo nei smart prisijungimų atskleisti, nei generatorių duomenų atskleisti. Va ši čia va tas akcentas, kad bankas pats blokuoja sąskaitas, reiškia siekiant apsaugoti, tarkim, pinigus. Neprašo pervedinėti į kitų neaiškių asmenų sąskaitas. Ar neprašo perduoti kortelių šitoje vietoje, nes čia irgi prašo perduoti korteles, nufotografuoti asmens tapatybės kortelę. Tai vėlgi, jeigu jūs perduodat savo asmens tapatybės kortelės duomenys, jūs vėl atveriat galimybę toliau sukčiauti, imti paskolas jūsų vardu, lizingus imti, kortelės vėlgi perdavus korteles, jūs atveriat galimybę apsipirkti internete, turint kortelės duomenis. Tai čia labai labai svarbus tie momentai, ko nereikėtų daryti. Dabar gal dar?
Dar papildysiu tik dviem žodžiais prie viso pasakyto. Tai seniorams galbūt pabendravus su savo giminaičiais, tą dienos limitą padaryti visiškai minimalų ir jeigu netgi įkliūsi, tai tas spastos ir tas sukčių pinklės, tai tikrai tas dienos limitas neleis jums nuimti virš 1000 eurų tą pačią dieną ir tiesiog, kai jūs ateisite į banką, jau banko darbuotojas užtikrins ir praneš, kad norisi didinti limitą ir čia jau kažkas negerai, galbūt jūs taip apsisaugosit. O pagrindinė taisyklė, jeigu jums skambina rusų kalba, iš karto pabaigti pokalbį.
Na čia labai geras akcentas, Olegai, nes va ta ir situacija, kur skaičiau, prašė padidinti limitą. Tai va, tai to limito padidinimas ir yra tam, kad nu, išgrinintų kuo didesnę sumą ir galėtų ją pasisavinti. Va, to tas limito, reiškia, nustatymas, jis vis tiek apsaugotų žmogų. Ir čia vėlgi tas signalas prašo padidinti limitą, nu, kam jį padidinti. Tai va, gerai, tada dar norėčiau truputėlį irgi apie klonuotas svetainės, nes irgi pastarųjų įvykių suvestinėse irgi mirga atvejai, kai žmogus jungiasi, tarkim, prie sistemos ir atsiduria visai klonuotam puslapį. Ir vėlgi vyksta sukčiavimas, kur pasisavinamos lėšos. Vėlgi, Olegai, ar galėtumėt čia pakomentuoti, kokie pavojai, reiškia, kuo apsimeta, reiškia, na, kokiais puslapiais dažniausiai vat, susidūrėt.
Tai pastaruoju metu tai buvo būtent e-sveikata, kai tiesiog Lietuvos piliečiai jungdavosi, nesuvesdavo iš tikrųjų per www.esveikata.lt pasijungdavo, o vesdavo tai per Google platformą, per paiešką ir ten keičiamas vieną kitą raidelę, tas tam tikras domenas. Kartais jie pasijungdavo į esveikata.com ir aišku pasijungė ne į tam tikrą esveikatos paskirą. Pradeda jungtis ir aišku prasideda nebūti dalykai, kai identifikuoja savo tapatybę, reikia patvirtinti antrų būtent pasijungimo kodą, ar tai būtų mobilaus parašas, ar tai būtų generatorius, ar tai smart platforma. Tai šitoje vietoje niekada identifikuojant tapatybę, ne vieną tikrą platformą neprašo antro pasijungimo, nes antras pasijungimas tai yra pinigų išviliojimas.
Tai buvo mokesčių inspekcija, puslapis, kur klonuotas žmonės buvo apgauti, Ignitis, Regitros ir Artėja. Reiškia, banko puslapiai. Tai va, tai čia gal irgi iš mokesčių inspekcijos paprašysiu komentuoti, galbūt kaip atpažinti tam žmogui, vat kokie tie akcentai, į ką atkreipti dėmesį, ar skirtumai to, reiškia, puslapio, kad jau nu, kažkokie signalai, kad čia yra negerai.
Taip, tai aš dar prieš pradedant pasakoti apie tai, kaip irgi VMI puslapį naudoja sukčiai, dar noriu paantrinti kolegai, kad aš lygiai taip pat irgi gavau skambutį iš neaišku kokio piliečiaus rusų kalba, tai žinot, pirmas veiksmas yra tiesiog jį atmečiau ir viskas, nes turbūt čia geriausia prevencijos priemonė neįsisukti į visą tą ilgą va tokį ir klampų procesą, kur tikrai pasidaro labai bejotina, ką jūs pateikėt pavyzdį, ir jam, nu, būt atspariam šitam procese nėra taip jau ir paprasta, kaip sakant. Bet grįžtant apie VMI, tikrai Valstybinė mokesčių inspekcija irgi tampa sukčiams patraukli, ta prasme, kad liečia daug gyventojų, ypač deklaravimo mūsų periodas, jis dabar šiuo metu baigėsi, bet gyventojų deklaravimo, bet iki gegužės pirmos visas tas periodas patrauklus tapo sukčiams. Turėjom nemažai atakų, netgi galėčiau pasakyti, sukčių atakų, kai panaudojama tiek VMI internetinė svetainė, klonuota internetinė svetainė, tiek ir kitos VMI informacinės sistemos. Ir tie gyventojai, ir nebūtinai gyventojai, ir įmonės gauna pranešimus, melagingus pranešimus, kuriuose yra paslėptos nuorodos, mygtukai, QR kodai, suraginimais ten pateikti prašymą permokai gražinti arba baudą sumokėti. Kas turbūt sukelia asmenims kažkokį tai abejonę, gal tikrai čia kažkas yra nepadaryto, neįvykdyto ir aš turiu prisijungti, bet tikrai noriu akcentuoti. VMI niekada nesiunčia tiesioginių nuorodų ir tiesioginių liepimų prisijungti prie kažkokių tai su savo asmens duomenimis, prie įvairių ten svetainių ir taip toliau. Tai jeigu jūs ir gaunate pranešimą iš VMI, informacinį pranešimą, kad jums yra kažkokia tai informacija nauja, visada junkitės prie mano VMI sistemos ir tada saugiai matysite visą informaciją susijusią ar su baudom, ar su prašymu pateikimu, ar ten su paskolos sudarimo kažkokiam aplinkybėm, nu ir visa kita informacija. Tai turbūt vienintelis kelias jungtis tiesiogiai prie mano VMI sistemos. Ką dar turėčiau labai paakcentuoti, tai tikrai sukčių sukurti, klonuoti tie tinklapiai, nuorodos labai panašios. Aš, kaip jūs minėjote, sveikatos pavyzdį, irgi lygiai taip pat tikrai daug žmonių pateko į šitas pastą, nes labai panašiai, lygiai taip pat VMI tinklapį naudoja, labai panašiai būna VMN arba vmi.lt.com, simboliai tie patys, vizualiai atrodo labai panašiai ir tikrai kartais sunku atskirti. Aš turėjus tokių pavyzdžių, kai mano pažįstami ir kolegos paklausė, sako, ar tikrai jūs siunčiate žinutę? Atrodo tikrai išsilavinę, puikiai suprantantys žmonės, bet irgi suabejoja tomis atsiųstomis nuorodomis. Tai atpažinti pakankamai yra vizualiai, kaip sakyti, iš pirmo žvilgsnio gana sudėtinga, bet jeigu atidžiai pažiūrėsit, visą laiką mūsų nuorodose turi būti vmi.lt, ne kom, ne org, ne dar kitokių simbolių, vmi.lt.
Man norėtųsi irgi paklausti, nes vat yra tų atvejų, kai sukčiai siunčia elektroninius laiškus, kad jūs nedeklaravote pajamų, turto ir nuorodą pačioj. Ir žmogus jungiasi ir praranda lėšas. Tai vat šitose situacijose, pavyzdžiui, gali mokesčių inspekcija atsiųsti, kad jūs nedeklaravote, tarkim, turto, pajamų, ir koks turinys tai būtų to laiško, kuo jis va skirtusi?
Pranešimus mes siunčiame, bet vis tiek visą laiką pats turinys pranešimo, ypač su visais asmens duomenimis, būna atsidarius mano VMI sistemą. Tai reikėtų visada įeiti į mano VMI pačiai mūsų sistemą ir ten pasižiūrėti konkretų pranešimą, kuriame bus detalizuota informacija, ar jūs ko nepateikėt, ar kokias prievolės turit, ar galbūt jums yra permoka. Tai tikrai nereikėtų jungtis per jokias pridėtas nuorodas. Mes nuorodų konkrečiai atsidaryti tiesiogiai nesiunčiame. Mhm. Tai va čia turbūt toks akcentas, kurį reikėtų įsidėmėti, saugiausia visą laiką atsidaryti į pačią sistemą. Dar tiesiog gavus, pat neaišku kažkokį pranešimą arba jeigu kyla abejonė, aš siūlyčiau mūsų tinklapyje, VMI tinklapyje yra tokia skiltis, kuri taip ir vadinasi, gavau įtartiną pranešimą iš VMI. Ir ten yra įvairūs pavyzdžiai, tiesiogiai yra parodyta, kur reikia jungtis, kaip identifikuoti, kur tie akcentai. Tai aš manyčiau, čia labai geras variantas pasitikrinti, jeigu kyla įtarimas, geriau pasitikrinti ir dar kartą tą abejonę išsklaidyti perskaičius, negu va taip paklubu duoti ir paskui prarasti pinigus arba tiesiog atiduoti sukčiam savo asmens duomenis ir prisijungimus.
O žiūrėkit, dar noriu paklausti, jūs taip minėjot, kad reiškia, jeigu siunčiat laišką, tai turinio kaip ir neatskleidžiat, kad jūs nedeklaravote, tarkim, pajamų ar turto, o kad jums yra gautas pranešimas. Taip. Reiškia, tik tai kreipėt į pačią svetainę, kad žmogus prisijungtų Taip. Ir matytų, kas jam yra pateikta. Tai galva čia irgi akcentas yra, kad na, turinys nebūna atskleistas. Taip. Tai vat reiškia du akcentai ir nuorodos jūs nesiunčiat ir turinys būna paslėptas, kad prisijungti pačiam Taip. Žmogui. Ir gal irgi va, dėl to saugumo, kad va, kaip kolegas minėjo, kad tą svetainės pavadinimą susivesti pačiam.
Taip.
Nerinktis iš tų prioritetinių, kur viršuje, nes sukčiai būna sumoka ten tuos bonusus ir jų puslapį iškeliai į viršų. Ir žmogus vat neužakcentuoja, kad ten tarkim ne VMI, o VNI, o arba ten kažkokie tai tam tikri papildomi simboliai, jis pasirenka ir jau atsiduria toj klonuotoj svetainiai. Ir kur prašoma vėlgi, kaip kolegas minėjo, to PIN antro, reiškia, kur jau įvyksta nuskaitimas lėšų. Tai vat, gal čia irgi dar, vat, pavyzdžiui, jungiantis prie svetainės, ko prašoma žmogaus, reiškia, turbūt...
Jungiantis jau prie mūsų svetainės, vis tiek reikia identifikuoti save, tai identifikavimosi būdai yra keli, galima ir elektroninę bankininkystę naudojant, ir Smart ID naudojant, ir jeigu yra sutartis su VMI sudaryta, tai per autentifikavimo visą mechanizmą, bet tai jau yra nu, įėjimas į mūsų svetainę. Dar ką noriu paminėti, esam nustatę ir matę kelis sukčių atvejus, kai jie yra turbūt pavogę asmenų duomenis iš nelegalių kažkokių tai šaltinių gavę asmens duomenis ir pranešimuose panaudoja tuos asmens duomenis adresus, vardos pavardė, gimimo datos. Ir tada tikrai sukelia įtarimą dar didesnį, kad čia nu, galbūt tikras yra kažkoks pranešimas. Tai dar kartą noriu paminėti, mes pranešimuose jokių asmens duomenų tiesiog nenaudojam. Tik įėjus į mūsų sistemą, prisijungus ir autentifikavus, nu, koks aš esu asmuo, jūs galėsite matyti visą konkrečią informaciją apie save.
O gal yra dar kažkoks kontaktinis telefonas, kur, pavyzdžiui, jeigu kilo abejonė žmogui, galėtų pasiskambinti?
Taip, galite skambinti mūsų bendruoju telefonu ir dar yra mūsų elektroninis paštas duomenų sauga eta.vmi.lt. Tai kilus klausimams arba jeigu tiesiog jau matote, kad tai yra sukčių kažkokia tai ataka, kaip aš vadinu, tai tuomet tikrai galima pranešti, mes tada visus tokius atvejus pranešam kibernetinio saugumo centrui, nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Ir tikrai turėjom tą informaciją, kaip pranešam, jie blokuoja, kiek įmanoma blokuoja tuos kanalus ir tokiu būdu šiek tiek prevenciją atlieka. Bet kad yra šitas procesas tikrai labai, labai smarkiai veikia mus, tai tikrai taip.
Dar noriu paklausti, vėlgi iš tų sukčiavimo būdų SMS žinutėmis. Kai neva apsimetama mokesčių inspekcija, kad jūs gavot pranešimą, kad yra nesumokėta administracinių baudų ir jungtis nuoroda. Va čia vėlgi, ar mokesčių inspekcija siunčia tokius pranešimus, koks skirtumas, ką žmogus, reiškia, gauna gavęs tą administracinę nuobaudą ir kaip atskirti?
Tai lygiai taip pat SMS žinutės mes siunčiame įvairias nu, informacinio pobūdžio, bet be jokių nuorodų jungtis ir iškart ką nors mokėti. Tikrai ne. Tai tiesiog gavus su nuoroda, su kažkokiu QR kodu pranešimą arba SMS žinutė su nuoroda kažkur jungtis, visą laiką turėtų iškilti didelis klaustukas galvoje. Geriau tada einu galbūt į puslapį pasitikrinti arba tiesiog suabejoju ir jungiuosi tiesiog į sistemą ir tada pasitikrinu, ar yra man toks pranešimas.
O gerai, reali situacija. Dabar žmogus tikrai gavo administracinę nuobaudą. Kaip veikia mokesčių inspekcija tokioje situacijoje? Ką siunčia žmogui, bet kad atskirtų?
Žmogus gauna pranešimą, kad jums yra sistemoje pranešimas, gali būti ir net prašyta, kad apie baudą. Tačiau vis tiek, norint pasižiūrėti, kokia ta bauda ir sumokėti ją, reikia jungtis į mano, per mano VMI mūsų sistemą. Mhm. Ten pamatysite visą jums ir protokolą surašytą, už kokius pažeidimus, apskundimo tvarką. Jūs galėsite dar ir apskūsti, jeigu turite vilties. Ir taip pat lygiai galima ir sumokėti, jeigu yra terminas. Ten jau yra nuorodos sumokėti per banką, tiesiogiai nurodytos banko sąskaitos ir būdai, kaip sumokėti saugiai atitinkamą savo prievolę.
Bet čia siunčiat kaip SMS žinutę ir elektroninių laiškų. Žmogus gauna tokį...
Elektroninių laiškų, aš kiek
Elektroninių laiškų.
Taip.
Uhum, tai va čia irgi tada akcentas, kad ne SMS žinutė, kad neturėtų būti nuorodos ir kreipėt į patį puslapį, kad taip. Jau žmogus prisijungtų ir matytų tą tikrą informaciją.
Taip.
Ir kas yra.
Taip. Taip.
Tai va, tai gal dar su kažkokiais būdais esat susidūrę, ko mes nežinom.
Tai turbūt čia tie būdai panašus, bet aš sakau, kaip reikia labai įjungti kritinį mąstymą. Žinot, labai nustepau į tarnybinį telefoną, gaunu skambutį, rusiškai iš karto šneka. Aš tikrai jokio neturėjau intereso ir neturiu jokių darbinių santykių. Ir iš karto atmečiau. Net nepradėjau kalbėti, nes turbūt įsivėlus ir pradedant kalbėti, psichologiškas yra poveikis ir labai tada greitai įtraukia į visą tą grandinę. Tai turbūt prevenciškai pats pagrindinis dalykas, iš karto atmesti ir nepradėti šito reikalo. Tai mano būtų tokia mintis.
Būtent iš karto reikia pabaigti pokalbį, o jeigu jau esat stresinėje situacijoje ir padėjot ragelį ir pradėjot abijoti, tai tikrai... Kuo greičiau susiekit su savo artimaisiais giminaičiais, paskambinkit į bendrąjį pagalbos centrą 112, praneškit apie tai, kas įvyko ir tikrai nenukentėsit. Dar kartą priminsiu, kad ne iš vienos įstaigos, ar tai būtų policija, ar bankas, ar mobilaus ryšio atstovai, nieks jums neskambins rusų kalba.
Aš dar irgi papildysiu, kad ir galima į tą įstaigą pasiskambinti, tarkim, tą patį operatorių, ar tele, ar bitė, ar tele 2 prisistatė. Vėlgi susirandu tą oficialų telefoną ir galiu pasiskambinti, paklausti, ar baigėsi mano sutartis, ar reikalingi kažkokie atnaujinimai. Bet atnaujinimai, tai čia gal akcentuosiu, kad pats žmogus gali atlikti be jokių ryšio operatorių savo telefone tuos atnaujinimus. Jos laiks nuo laiko siunčia, ten tik turėtum pasispausti, kad priėmėtų tuos atnaujinimus ir automatiškai atnaujina tą telefoną. O čia yra jau slaptas dalykas sukčių, kai jau paslėpta, kad neva kaip priežastis, kad reikia atnaujinti ir tada jau sukuria kitas legendas. Aišku, ką mes kalbėjom, tai čia yra vienos legendos, bet sukčiai, aišku, panaudoja vienas legendas, po to sukuria dar kitas legendas, tai nereikėtų užsiakcentuoti tik ties tuo, ką mes kalbėjom. Gal ties pagrindinius tuos dalykus kilo kažkoks įtarimas, aš nutraukiu pokalbį, nebijau pasiskambinti, pasikonsultuoti. Vėlgi žmonės irgi nežino tokio dalyko, kad reiškia, jeigu ir susidūriau su pasikėsinimu sukčiauti, vis tiek turėčiau informuoti 112, nes tie telefonai yra blokuojami. Vis tiek policija stebi, gauna skambučius, reiškia, iš bendro pagalbos centro ir mato, iš kokio telefono numerio skambina. Tai va, tai čia reikėtų nepatingėti pranešti, kad va, susidūriau su pasikėsinimu, nenukentėjau, bet tiesiog apsaugosit ir kitus asmenis šitoje vietoje. Tai va, tai pagrindinius kaip ir dalykus mes paminėjom, tai dar gal labai svarbus dalykas ta informacija dalintis. Jeigu aš girdėjau tą laidą, galiu pasakyti kaimynui, artimam žmogui, kad ta informacija sklistų iš lūpų į lūpas. Nes vis tiek atrodytų, galiu ten tą tokią, kaip standartinę informaciją žinoti, bet kai yra kalbamasi tarpusavį, aš išgirstu dar tik tam tikrus akcentus, kurių negalėjau gauti iš informacijos, tarkim, iš to, ką žinau, iš lankstinuko, ar iš spaudoj, tarkim, skelbiamos informacijos. Tai gyvas tas bendravimas, tas yra nepakeičiamas ir galit taip bendraudami kažkaip apsaugoti savo tą artimą žmogų, kai jis jau gavęs tą realią situaciją, atpažins, o čia tai sukčius veikia ir kad nutraukiu pokalbį ir, reiškia, baigiu visą tą dalyką. Tai šiandien su manim laidoje buvo
Eglė Ramanauskienė iš Mokesčių inspekcijos.
Oleg Bigbajev, kriminalinės policijos atstovas.
Ir laidą vedžiau aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponizelskienė. Tai ačiū visiems.